Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Զանգեզորյան գոյապայքարի քաղաքական նշանակությանը։ Այսօրվա հաղորդումը հայկական անկախ պետականության ինքնավար սյունիքի մասին է, ինքնավար սյունիքի ազգապահպան նշանակությունը։ Հայոց պատմության մեջ եղել են ժամանակներ, երբ կենտրոնական իշխանության կորուստից հետո հայկական անկախ պետականությունը պահպանվում էր Հայաստանի առանձին մասերում։ Այդպես եղավ 5-րդ դարում, երբ 428 թվականին հայ արշակունիների թագավորության անկումից տասնամյակներ անց, շնորհիվ Սուրբ Վարդանանց և Վահանյանց ապստամբությունների նվարսակի 484 թվականին կնքված հայ-պարսկական պայմանագրից հետո Արևելյան Հայաստանում բարձրացած տանուտերական իշխանության հետ մեկտեղ Արցախում և Ուտիքում վերականգնվեց հայոց թագավորական իշխանությունը վաճական բարեպաշտի գլխավորությամբ։ Նմանապես 11-րդ դարում հայոց Բագրատունյաց Անի Շիրակի կենտրոնական թագավորության անկումից հետո հայկական պետականությունը պահպանվեց իդեմս Տաշիր Ձորագետի և Սյունյաց թագավորությունների։ Հարյուրամյակներ անց 20-րդ դարում Հայաստանի առաջին հանրապետության անկումից հետո ինքնավար Սյունիքի հռչակումը հայկական անկախ պետականության պահպանման գրավականն էր։ Խորհրդային իշխանություններին հանգիստ չէր տալիս ինքնավար Սյունիքի կառավարության գոյությունը, որի հետ ստիպված էր հաշվի նստել խորհրդային հրամանատարությունը։ 1921 թվականի հունվարի 21-ին Գարեգին Նժդեհին ներկայացավ մի պատվիրակություն Վարդանյանի գլխավորությամբ, որն իր հետ բերել էր Դրոյի նամակը։ Ինչպես գրում է Սիմոն Վրացյանը Հայաստանի Հանրապետություն գրքում, Դրոն կողմնակից էր Զանգեզորը ևս խորհրդային Հայաստանին միացնելուն, ուստի 11-րդ բանակի հրամանատարի առաջարկությամբ նրա ուղարկած պատվիրակությունը ժամանել էր Զանգեզուր և բերել էր Դրոյի նամակը։ Նամակում արտահայտվել էր Դրոյի ցանկությունը, որ Զանգեզուրը և նրա ղեկավարները վերջ կտան իրենց բռնած քաղաքականությանը, որ Մոսկվայում թուրքերի հետ բանակցությունը կգա ապացուցելու, որ խորհրդային Ռուսաստանը պաշտպանելու է հայ աշխատավորության շահերը։ Նամակի վերջում Զանգեզուրի ղեկավարներին առաջարկվում էր երկրամասը անմիջապես հայտարարել խորհրդային և միանալ խորհրդային Հայաստանի հետ։ Նամակը ստորագրած Դրոյին խորհրդային հրամանատարությունը կեղծ տեղեկություններ էր հայտնել բոլշևիկյան ղեկավարության հայկական տարածքների նկատմամբ իբրև թե հայանպաստ դիրքորոշման մասին։ Սիմոն Վրացյանը այս նամակի կապակցությամբ գրել է. Դրոյի և նրա պես մտածող ուրիշ շատերի հույսերն ու բարի տրամադրությունները այնպես գրեհկորեն ոտնահարվեցին Մոսկվայում, որտեղ խորհրդային Ռուսաստանը մարտի 16-ի դաշնագրով ոչ միայն չպաշտպանեց հայ աշխատավորության շահերը, այլ նրան ամբողջապես հանձնեց քեմալականների քմահաճույքին, զոհ դարձնելով իր արևելյան քաղաքականությանը։ Իսկ 1921 թվականի հունվարի վերջին տասնորյակում Զանգեզուրում նաև այլ դիմումներ են ստացվում խորհրդային հրամանատարությունից։ Հունվարի 22-ին ինքնավար Զանգեզուրի կառավարությանը հասցեագրված գրություններ են ստացվում Շուշի քաղաքի շրջակայքի կայազորի պետ Վայցեխովսկուց և 84-րդ բրիգադի պետ Սիմյոնովից։ Առաջին առաջարկում էր ստեղծված իրավիճակում մտքերի փոխանակություններ ունենալ Զանգեզուրի կառավարության հետ, իսկ երկրորդը, հավաստիացնելով, թե ոտք դնելով Հայաստանի հողի վրա կարմիր բանակն ունեցել է միայն մի նպատակ, Հայաստանի աշխատավորության ազատագրումը կապիտալիզմի չարանենք ճնշումից, նույնպես առաջարկում էր դադարեցնել ամեն տեսակի պատերազմական գործողությունները և փոխադարձաբար ընդհանուր լեզու գտնել։ Ի պատասխան այս բոլոր դիմումների, հունվարի 25-ին Զանգեզուրի ազգաբնակչության անունից 11-րդ բանակի հրամանատարին հասցեագրված գրությունով Գարեգին Նժդեհը մի շարք պայմաններ առաջարկեց։ Առաջին, երբ դուք ազատեք բանտերից Հայաստանի հեղափոխական սոցիալիստական կուսակցությունների անդամներին, երկրորդ, մաքրեք քեմալականներից այն հողամասերը, որոնք գրավված են նրանց կողմից, երրորդ, հրաժարվեք Զանգեզուրում գաղտնի ընդհատակյա աշխատանք կատարելուց, այն ժամանակ միայն կարելի է ստեղծել բարեկամական հարաբերություններ ինքնավար Սյունիքի և խորհրդային իշխանության միջև։ Որոշ ժամանակ անց, ի պատասխան Գարեգին Նժդեհի գրության 11-րդ բանակի ռազմահեղափոխական խորհուրդը ևս մեկ նամակ է ուղարկում, որին մանրամասնորեն անդրադարձել է Սիմոն Վրացյանը Հայաստանի Հանրապետության գրքում։ Գարեգին Նժդեհի և Գեդեոն Տերմինասյանի անուններով ուղարկված այդ պատասխան նամակում 11-րդ բանակի ռազմահեղափոխական խորհրդի անունից մասնավորապես ասվում էր. Մեր զորքերի մուտքը Հայաստան նպատակ է ունեցել պաշտպանել խորհրդային Հայաստանը վերջնական անկումից և առաջնարնել թուրքերի հետագա առաջխաղացման, և դուք տեսնում եք, որ այդ գործում մենք հաջողություն ունեցանք։ Կարմիր զորամասերի ներկայությունը միայն ստիպեց թուրքերին կանգ առնել ներկա սահմանագծի վրա։ 11-րդ բանակի ռազմահեղափոխական խորհրդի հակահայկական նպատակները հատկապես երևում են պատասխաննամակի այն հատվածից, ուր ցինիկորեն խոսվում է Կարմիր բանակի հրամանատարության հանձնարարությամբ Զանգեզուր ներխուժած թուրք գնդի հրահրած խժդժությունների մասին։ Բոլշևիկյան հրամանատարությունը պատասխաննամակում խոստովանում էր, որ Զանգեզուրում հիրավի տեղի ունեցել մի ամոթալի դեպք, որի համար մենք չենք գովում։ Խոսքը թուրքական գնդի մասին է, որ մենք ուղարկել ենք Զանգեզուրով Քեմալի մոտ։ Այդ ժամանակ ուրիշ ճանապարհ չկար, գնդին կարգադրված էր եղել անցնել Նախիջևան։ Ով կարող էր ենթադրել, որ կարող են տեղի ունենալ դժբախտ դեպքեր կամ թյուրիմացություններ, որ թե ազգաբնակչությունը և թե այդ գունդը միմյանց դեմ զենք բարձրացնեն, այն էլ Կարմիր զորքի անվան տակ։ Պատասխաննամակի այս հատվածից պարզ երևում է, որ 11-րդ բանակի հրամանատարության կողմից իրականացվող այդպիսի նենգ ռազմավարության պայմաններում խոսք անգամ չէր կարող լինել Հայաստանը թուրքական վտանգից պաշտպանելու մասին։ Խորհրդային Հայաստանում տիրող հալածանքները ժխտելով 11-րդ բանակի ռազմահեղափոխական խորհրդի լիազոր ներկայացուցչի պատասխաննամակում ստելով ասվում էր. Դուք տգեղ կերպով չափազանցնում եք։ Ինձ հայտնի չէ գնդակահարության և ոչ մի դեպք։ Ընդհակառակը, երեք ուղի խերագրաթելով Բաքվի հետ խոսելու ժամանակ ինձ հայտնեցին, որ խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է կատարյալ քաղաքական ամնիստիա։ Ես կարող էի ձեզ հիշեցնել նաև նախկին կառավարության մի շարք պարագլուխների, որոնց խորհրդային Հայաստանի կառավարության որոշմամբ մեր զորամասերի կողմից թույլ է տրվել անցնել արտասահման։ Պատասխաննամակի եզրափակիչ մասում ասվում էր. «Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի շրջանի ներկայացուցիչներին, ես լիազորված եմ հայտնելու ձեզ, որ Հայաստանի խորհրդային կառավարությունը և բարձր հրամանատարությունը երաշխավորում են ձեզ կատարյալ և անպայման անձեռնմխելիություն»։ Սակայն, ինչպես Սիմոն Վրացյանն է գրում այս ամենի մասին, կարող էր Զանգեզուրցին հավատալ 11-րդ բանակի խոստումներին այն ժամանակ, երբ նրա լիազոր ներկայացուցիչ նորը ցերեկով խաբում էր։ Փետրվարի 15-ին նա խոսում էր Հայաստանում հայտարարված քաղաքական ամնիստիայի մասին, այնինչ նույն ժամին հայ ամբողջ մտավորականությունը բանտերում էր փակված, Հայաստանում իշխում էր սարսափն ու ահաբեկչությունը և գյուղացիությունը ստիպված էր զենքի դիմելու։ Պատմական վավերագրերը վկայում են, որ հայկական կարևորագույն երկրամասերի Զանգեզուրի և Նախիջևանի նկատմամբ Թուրքիան համաթրքության քաղաքական նպատակներով ոտնձգում էր նախ մուսաֆաթականների, այնուհետև խորհրդայնացած արհեստացին Ադրբեջանի միջոցով։ Սակայն մի շարք անգամ Գարեգին Նժդեհի գլխավորած հայկական ուժերը ջախջախել և դուրս էին շպրտել թշնամուն Զանգեզուրից և Նախիջևանից։ 1921 թվականի փետրվարի սկզբներից քաղաքական իրավիճակը շիկանում էր խորհրդային Հայաստանում։ Հետապնդումների և ձերբակալությունների ալիքը իր գագաթնակետին հասավ փետրվարի կեսերին։ Երևանում ավելի քան 200 հոգի էին ձերբակալվել։ Նրանց թվում էին Հայաստանի առաջին հանրապետության անդրանիկ վարչապետ և խորհրդարանի փոխնախագահ Հովհաննես Քաջազնունին, նշանավոր գրող և խորհրդարանի երկրորդ փոխնախագահ Լևոն Շանթը, ականավոր գրականագետ Նիկոլ Աղբալյանը և շատ ուրիշներ։ Ահա որ իրողություն էր, սակայն փաստ էր, որ ձերբակալության հրամանները ստացվում էին Բաքվից, ինչպես Սիմոն Վրացյանն է գրել, Բաքվի հրահանգով նոր փորձություններ էին պատրաստվում Հայաստանի գլխին։ Ի պատասխան քեմալականների հետ համագործակցող 11-րդ բանակի ռազմահեղափոխական խորհրդի ստի և կեղծիքի, Գարեգին Նժդեհը անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեց հայկական անկախ պետականություն հռչակած սյունիքը պաշտպանելու և հայրենի հողերը ազատագրելու ուղղությամբ։ 1921 թվականի փետրվարի 16-ին սպարապետ Գարեգին Նժդեհի հրամանով Յապոնի գլխավորած հայկական զորքերը սրընթաց գրոհով ազատագրեցին Վայոց ձորը։ Սյունյաց հաղթանակը ազդարարում էր փետրվարյան ապստամբական շարժման սկիզբը։ Ավարտվեց ինքնավար Սյունիքի ազգապահպան նշանակությանը նվիրված հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հաջորդ հաղորդումը փետրվարյան ապստամբության սկզբնական ժամանակաշրջանի մասին է։ Ավարտվեց Հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։